Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Endas një hap drejt konsensusit për demarkacionin e Kufirit. Tallja e deputetit Grabovci me drejtësinë dëshmon ndikimin e politikës në gjyqësor. Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës cilësohet si mrekulli e arkitekturës moderne. Fondacioni Getty merr mirëmbajtjen e saj. Nga zhvillimet në botë, kancelaria gjermane Angela Merkel thot se Bashkimi Evropian është në gjendje kritike. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të përpjekjeve për të gjetur një zgjidhje ose dhe konsensus lidhur me çështjen e demarkacionit të Kufirit me Malin e Zi, përfaqësuesit e partive politike të pushtetit dhe opozitës kanë zhvilluar takim dhe do të vazhdojnë të takohen edhe në javët e ardhshme, thanë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilët kanë organizuar një tryezë me politikanë për këtë çështje. Përfaqësuesit e subjekteve politike në pushtet dhe opozitë ripërsërisin qëndrimet për dhe kundër, por shprehin vullnetin për të diskutuar lidhur me këtë çështje. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi ditës së enjtë i përfaqësuesve të partive politike të cilët kanë ridiskutuar lidhur me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi është vetëm pjesë e një platforme të gjerë dhe afatgjate të dialogut politik në Kosovë, thonë përfaqësuesit e grupit Ballkanik për Politika i cili e ka ftuar takimin. Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për Politika, thotë për Radio Evropa e Lirë se takimet e ngjashme do të vazhdojnë për të krijuar një platformë të cilën përfaqësuesit e partive politike do të pajtohen për të punuar bashkë deri te një zgjidhje me bazë sa më të gjerë të përfshirjes.
Hapi parë është bërë dje, një vogël, por dalimet në besën. Kjo nuk ka të bëjë me qëndrimet për rezultatin final se për këtë marrëveshje demokracionale, por se si ti qasëni këti dialogu, sa që është i përmes një bashkëpunimi që përfshirjes. Po mendojmë të krijojmë këtë platformë, këtë bazë për bashkëpunim gjitha subjekteve. Gjitha subjektet kanë marrë pjesë, si cili ka qëndrimet e veta, argumentet e veta dhe ideje se cili të atë si duhet punohet bashkë të zhidhët këtë qështje. Asë njëra palë nuk kemë vullneti dhe kuptimi se duhet punohet bashkë për të zhidhët këtë.
Me gjitha të Rashiti thotë se qëndrimet e partive politike atyre në pushtetë të cilat janë për ratifikimin e marveshës e demarkacionit me Malin e Zi, si dhe partive opozitare që janë kunde ratifikimit e kësaj marveshje në formën e tanishme, nuk kanë ndryshuar. Gjavit Haliti, në kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi është politizuar skajshmërisht. Marë parasysh ato që ka ndodhur tash një vit, si pas ti, kjo çështje kërkon konsensus politik.
Tani, ne kemi hynë në një fazë 3. Nështa, opozita ka menduar që ja, po e bëjmë një revolucion të vogël dhe po hymë në zjedhje, sepse po e kërkojmë ne. Nësa, opozita ka një qëndrim krej tjetër. Qështja demarkacionit nuk është dhe nuk duhet lidhet as me zjedhje të reja, nuk duhet të lidhet as me interesat e ngushta, do të thoja, të leadershipit, por as me interesat partijake në Kosovë. Ajo është qështje e cila duhet të bëhet, por duhet bëhet mirë, duhet të analizohet mirë, duhet të studiohet mirë dhe duhet të sillet në parlament për të lukuar.
Në anën tjetër, Driton Qaushi, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e subjektit opozitar Lëvizja Vetëvendosje, thot për Radio Evropa e Lirë se ky subjekt e rikonfirmon qëndrimin e saj se është kundër versionit të tanishëm të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi.
Megjithatë, unë mund të shprehem vetëm për qëndrimin tonë, për shkak se këto legjislative do të vazhdojnë edhe me tutje. Por qëndrimi është i njëjti as që e rikonfirmojmë së ditë. Dhe që është publik, pra që ne jemi të gatshëm të jemi pjesë të japin kontributin ton, duke njohur edhe interesat dhe duke pas përkushtim edhe marrëdhëniet e mira me Malin e Zi, që të japin kontributin ton për një rinegocim ose për një proces.
Pavarësisht se qendrimet e partive politike në pushtet dhe opozit nuk kanë ndryshuar nga ato që i kanë pasur më parë, Rashiti ka theksuar se takimet e përfaqësuesve të partive politike do të vazhdojnë në javët e ardhshme. Pritjet sipas tij janë që të arrihet një rezultat konkret, duke i marrë parasysh edhe pozicionet e të gjitha palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë është skajshmërisht i politizuar dhe rrjedhimisht jo funksional, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Por autoritetet e gjyqësorit në vend, sado që pohojnë se mund të ketë raste individuale, e përjashtojnë mundësinë e ndikimit të politikës. Sjellja e Adem Grabovcit, deputet në Kuvendin e Kosovës, pas marrjes në pyetje në prokurori, është cilësuar si tallje me sistemin e drejtësisë. Arton Konushevci raporton në këtë temë.
Këshilli i gjyqësorit Kosovës nuk e parjashton mundësinë që në gjykata mund të ketë ndikime dhe ndërhyrje nga politika, por kryetari këshillit gjyqësor, Nehati Idrizi, thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka ndonjë informacion se diçka e tillë ka mundur të ndodhë.
Zyrtarisht apo spoktë ndikimi në fakte konkrete që ka ndikime publikisht, nuk parjashton mundësinë ndoshta në mënyrë individuale këto raste izolume të ketë, po në spoko opinioni, po ishtu nuk kemi raste konkrete që ka dikush dhe ka denonsu se ka qenë ndikum.
Por, përfaqësues të organizatave jo qeveritare në vend, thonë se krahas problemeve në sistemin e drejtësisë, politika është ajo që ja ka marrë pavarësinë drejtësisë. Petrit Zogaj, analist dhe drejtore ekzekutive organizatës FOL, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se sistemi i drejtësisë në Kosovë është shpërdorur që prej përfundimit të luftës, qoftë nga vendoret apo edhe nga misionet ndërkombëtare.
Për momentin se të shpallë në pavarësinë është që asnjëherë elita politike e Kosovës nuk e ka marrë çështjen e drejtësisë seriozisht dhe në fakt vetëm kur ka fillu me marrë seriozisht e ka shpërdëru edhe ka abuzu, po njëjtë si kurse që ka bërë Kuniku për 8 vite e gjysës së 9 dhe e Oleksi si pastaj.
Zogaj tha po ashtu se zyrtarët politikë që kanë abuzuar me sistemin e drejtësisë me vite kanë ardhur në fazën kur edhe bëjnë shaka edhe pse janë në proces të hetimeve. Visar Sutaj, hulumtues nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha se përgjimet të cilat janë publikuar së fundmi kanë vërtetuar edhe më shumë pohimet se sistemi drejtësisë është indikuar nga politika. Sutaj konsideron se deklaratat e fundit publike të deputetit Grabovci tregojnë më së miri se sa është e fortë dhe ndikuese politika në sistemin e drejtësisë dhe sa e shohin të paprekshëm veten drejtuesit politik.
Gjendja aktuale nuk është e mirë. Derisa kemi politizim të drejtë për drejtë në sistemin e drejtësisë, atëherë kjo humb drejtë për drejtë edhe besimin e qytetarëve. Më së miri, kjo vërtetohet me mungesën e vullnetit brenda sistemit të drejtësisë për të iniciuar hetime ndaj zyrtarëve të lartë publik, hetime të cilat pasi rezultojnë në aktgjykime të prera kundër zyrtarëve.